Blaðsíða 17. Samtal að frumkvæði ÖBÍ. Fulltrúum stjórnvalda hefur orðið tíðrætt samtal og samráð við Öryrkjabandalagið nýtt almannatryggingakerfi. Forysta Öryrkjabandalags Íslands tók ákveðið frumkvæði í þessum málum strax í byrjun árs. Þá var öllum þingflokkum boðið til samtals í höfuðstöðvum bandalagsins. Þingflokkarnir komu hver af öðrum. Þar fræddi Þuríður Harpa Sigurðardóttir, formaður ÖBÍ, þingmenn stöðumála og áherslur ÖBÍ. Hún benti á að það að missa starfsorkuna á ekki vera ávísun á fátækt. Hún rakti ýmis dæmi og benti meðal annars á að meira en 2/3 öryrkja ná ekki 300.000 króna launum á mánuði. Þá lagði hún þunga áherslu á að krónu á móti krónu skerðingin yrði afnuminn nú þegar. Þingmenn tóku allir sem einn undir með Þuríði, bæði varðandi afkomu fólks með skerta starfsorku almennt og það kerfisbundna ofbeldi sem fólkið í miskunnarlausum krónu á móti krónu skerðingum. Á fundunum var einnig kynntur ítarlega samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Þá kynningu sá Árni Múli Jónasson, framkvæmdastjóri Þroskahjálpar. Halldór Sævar Guðbergsson, varaformaður ÖBÍ, tók jafnframt þátt í að fræða þingmenn og upplýsa þá þær aðstæður sem fötluðu fólki boðið upp á. Að auki tóku starfsmenn skrifstofu ÖBÍ þátt í fundunum. Hér á síðunni má sjá myndir sem teknar voru í þessum heimsóknum. Rétt að geta þess að hið formlega samtal stjórnvalda við ÖBÍ nýtt almannatryggingakerfi enn ekki hafið. Og eins og áður sagði texta þá eru hér myndir með þessari grein. 7 myndir allt í allt, þetta eru myndir af fólki sem situr og spjallar yfir kaffibolla. Maður sér þarna þjóðþekta pólitíkusa og einnig framámenn í ÖBÍ.